9:45. На середині коридору він зустрічає Ральфа Вільямсона, пузатенького бухгалтера з фінансового планування Гаровича. Скільки міг помітити Віллі, всі бухгалтери Гаровича були пузатенькі. В одній рожевій руці Ральфа затиснутий ключ з дерев'яною пластинкою на ланцюжку, з чого Віллі робить висновок, що дивиться на бухгалтера, якому потрібно відлити. Ключ з пластинкою. Якщо сраний ключ зі сраною пластинкою не змусить вас згадати радості парафіяльної школи, всіх тих черниць з волохатими підборіддями і дерев'яних лінійок, що луплять по пальцях, то не змусить ніщо, думає Віллі. І знаєте що? Ральфі Вільямсону, скоріше за все, подобається носити ключ з пластинкою, як і мило у вигляді кролика або клоуна, що висить на мотузочку на теплому крані в його ванній. Ну то й що? Не судіть, бля, і не судимі будете. Здоров, Ральфі, якся маєш? Ральф обертається, бачить Віллі, веселішає. О, привіт, щасливого Різдва! Віллі посміхається, бачачи вираз Ральфових очей. Недоробок пузанчик обожнює його, а чому б і ні? Перед Ральфом стоїть такий вичепурений фраєр, що аж дивитися боляче. Це має тобі подобатися, серденько, має подобатися. І тобі, брателло. Він простягає руку, вже в рукавиці, тож можна не хвилюватися, що вона надто біла проти обличчя, долонею догори. «Дай 5!» Сором'язливо посміхаючись, Ральф дає руку. «Дай 10!» Ральф повертає пухку рожеву долоню і дозволяє Віллі по ній плеснути. «Так круто, треба повторити!» – вигукує Віллі і дає Ральфові ще 5. «Ну що, Ральфі, вже закупився на Різдво?» «Здебільшого», – каже Ральф, посміхаючись і брязкаючи ключем від туалету. «Вже майже все. А ти, Віллі?» Віллі підморгує йому. «Знаєш, як то є, братику. У мене 2 чи 3 баби, і я просто даю, хай кожна купить мені невеличкий подаруночок на згадку». Захоплена посмішка Ральфа говорить, що взагалі він не знає, але дуже хотів би дізнатися. «Викликали кудись?» «Роботи на цілий день. Зараз же якраз сезон, розумієш?» «Таке враження, що в тебе цілий рік сезон. Напевно, справи йдуть добре. Тебе цілими днями нема в офісі. Для цього Бог і послав нам автовідповідачі, Ральфе. А ти йди вже, йди, а то доведеться розбиратися з мокрою плямою на твоїх найкращих габардинових штанях». Сміючись і трішки червоніючи, Ральф прямує до чоловічого туалету. Віллі рушає до ліфтів, несучи в одній руці саквояж, другою перевіряючи в кишені куртки чи окуляри та інший предмет на місці. На місці. На місці й конверт, тугий, шурхотить 20-доларовими банкнотами. Їх 15. Надійшов час відвідин офіцера Віллока. Віллі чекав на нього вчора. Може, він і не з'явиться до завтра, та Віллі готовий закластися, що той прийде сьогодні, хоч Віллі від цього й не в захваті. Він знає, що так влаштований світ, як хочеш, щоб віз котився, колеса треба змащувати, та все одно сердиться. Він часто густо уявляє, як приємно було б пустити кулю в голову Джаспера Віллока. Так іноді траплялося в зелені. Так мусило бути. Взяти для прикладу хоч Мейленфанта, цього божевільного покидька з його прищами і колодою карт. Так, у ліску все було інакше. У ліску іноді доводилося робити зле, щоб запобігти куди гіршому злу. Така поведінка передусім свідчить, що ти опинився не в тому місці, тут ніхто не сперечається, але раз ти вже в болоті, то пливи. Він і хлопці з загону «Браво» пробули з хлопцями загону «Дельта» всього кілька днів, тож Віллі майже не довелося мати справу з Мейленфантом. Та його пронизливий, що діяв на нерви голос, важко забути. А ще він пам'ятає одну річ, яку Мейленфант вигукував під час своїх нескінченних партій у Чирву, коли хтось намагався забрати назад уже покладену карту. «Дзузьки, лайноїде, раз пішов, значить зіграв!» Нехай Мейленфант і був очком, та це він казав правильно, в житті, як і в картах. Раз пішов, значить зіграв. Ліфт не зупиняється на 5-му, проте Віллі вже давно цього не боїться. Він багато разів їхав до вестибюлю з людьми, які працюють на тому ж поверсі, що й Білл Ширман, зокрема з сухореброю жердиною зі страхування Consolidated. І вони його не впізнавали. Мусили б, він знав, що мусили б, але не впізнавали. Раніше він думав, що річ в іншому одязі та гримі, а потім вирішив, що причина в волосі. Однак у глибині душі знав, що це не пояснення. Навіть їхня закостеніла нечутливість до світу, в якому вони живуть, цього не пояснювала. Адже він не робить нічого кардинального, формені штани, десантні чоботи і трішки коричневого гриму – це ж не камуфляж, аж ніяк. Він точно не знає, де шукати пояснення, а тому майже не набиває собі цим голову. Цього, як і дуже багато чого іншого, він навчився у В'єтнамі. Чорношкірий хлопець усе ще стоїть біля вхідних дверей, тепер натягши на голову каптур своєї старої засмальцьованої куртки і трясе перед Віллі зім'ятою склянкою з-під кави. Він бачить, що фраєр з валізкою містера-ремонтника в руці всміхається, і його власна усмішка ширшає. «Може, кинеш дрібних?» – питає він містера-ремонтника. «Що скажеш, любий друже?» «Нахер злиняв від мене наволоч лінива». «Ось що скажу», – відповідає Віллі, все ще усміхаючись. Хлопчина задкує на крок, дивиться на Віллі вибалушеними ошелешеними очима. Та перш ніж знаходить, що відповісти, містер-ремонтник уже пройшов пів кварталу і майже загубився в юрбі покупців, стискаючи рукою в рукавиці велику, схожу на кубик, валізку.